Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi am invitat alături de mine pe doamna Irina Culman, Life and Business Coach. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit, îmi face plăcere să revin.
Suntem din nou împreună și suntem gata să vă aducem astăzi, dragii noștri ascultători și telespectatori, un subiect foarte pragmatic. Vorbim despre cum putem îmbunătăți relațiile cu colegii de muncă. Intrați în contact cu foarte multe persoane, în general cu cei din zona business, manageri, se plâng cei cu care colaborați într-un fel sau altul că activitatea lor este influențată de relațiile dintre angajații pe care îi au?
Da, întâlnesc cazuri în care angajatorul poate spune că are ceva provocări legate de asta și întâlnesc și angajați care se plâng de situația socială sau ceea ce se întâmplă între colegi. Chiar de multe ori poate fi o problemă foarte mare pentru angajat cât și pentru angajator.
Suntem într-un timp în care petrecem mult la locul de muncă. Vorbim poate de mai mult de 8 ore pe zi. Așadar, este foarte important să avem relații bune cu cei cu care ne petrecem atât de mult timp. Am putea spune, despărțim zona profesională de zona personală, la serviciu sunt doar treburi profesionale, acasă este sfera personală și nu le amestecăm. Așa este. Însă în momentul în care zi de zi, an după an, petreci ore întregi la locul de muncă, în compania acelorași oameni, este imposibil să nu existe anumite relații. Sunt păreri care spun că este bine ca relațiile acestea să fie foarte apropiate, chiar relații de prietenie. Și am un studiu în sensul acesta despre care o să vă spun puțin mai târziu. Alții spun nu este bine ca relațiile să rămână doar în zona profesională și să nu amestecăm lucrurile, pentru că, din perspectiva unor angajatori, aici vorbesc din partea cealaltă, atunci când între colegi relațiile de muncă sunt foarte bune, poate apărea lipsa unei productivități în sensul că angajații se coalizează cumva împotriva conducerii, pierd prea mult timp la discuții, în pauze sau la timpul de masă sau în diverse situații care i-ar putea opri de la muncă. Haideți să vedem așa, în general, cum stau lucrurile și apoi vom analiza fiecare aspect pe care l-am amintit eu.
Ok. În general, cum stau lucrurile? Acum depinde de organizație. Am întâlnit organizații unde există relații de prietenie, dar sunt echilibrate. Pentru că nimeni nu-ți spune să lași personalul total acasă sau să nu intervii cu o glumă, cu ceva care să creezi o atmosferă plăcută. Deci asta poți să faci într-un cadru de serviciu, dar e important încă să păstrezi acel echilibru. Deci responsabilitatea jobului pe care l-ai de făcut. Faptul că, da, poate îmi permit să vorbesc anumite lucruri cu colegii, dar în pauză și nu în timp ce servesc pe cineva, că cu toții întâlnim situații, ne ducem la un magazin și în timp ce persoana de la casă vorbește cu colega, te mai și servește. Deci responsabilitatea de a-ți face jobul cum trebuie, gândul că da, pot să vorbesc asta în pauză și în plus cred că este foarte important să nu-ți aduci chiar toate problemele de acasă la serviciu, pentru că imaginează-ți cum ar fi să vii și să povestești tuturor despre știu eu ce situații neplăcute care influențează pe ceilalți din jur. Deci cred că este foarte important să se aducă și contextul personal și prietenia, dar să se păstreze responsabilitatea jobului.
Asta e provocarea, de fapt. Și vom vedea pe parcursul emisiunii cum putem reuși lucrul acesta, să avem relații bune cu colegii, să păstrăm tot aceasta de prietenie și colegiabilitate, dar să avem în același timp și productivitate în ceea ce facem. Și, dragii noștri ascultători și telespectatori, pentru că suntem în direct, ne-am bucurat să interacționăm cumva și cu dumneavoastră. Avem la dispoziție numărul de telefon fix unde ne puteți suna, 021-269-0808. Repet numărul de telefon, 021-269-0808. Spuneți-ne în ce măsură relațiile cu colegii dumneavoastră de muncă vă influențează sau chiar vă determină să alegeți sau să rămâneți sau să părăsiți un loc de muncă. Cum faceți să aveți relații bune cu colegii și dacă acestea nu sunt bune, cum le îmbunătățiți? comentați cu noi pe baza subiectului de astăzi. De asemenea, dacă vă este mai ușor, ne puteți scrie și un mesaj. Avem un număr de telefon mobil 0751 400 300. Repet, 0751 400 300. Dacă aveți și întrebări, poate vreo situație de viață la care așteptați o recomandare, îndrăzniți să intrați în legătură telefonică directă cu noi sau să ne trimiteți un mesaj. Invitata mea este gata să vă răspundă. Oamenii se împart în două categorii, cei care au nevoie mai multă de relaționare și cei care sunt mai singuratici. Uh-huh. Cum facem atunci când într-un colectiv avem persoane din cele două categorii, cum aducem cumva lucrurile pe linia de plutire?
Da, este interesant că poți să ai un coleg care te obosește.
Unii sunt
cu
extrem de vorbăreți,
da?
Sunt foarte
și alții care nu vorbesc deloc. Cred că atunci e important să analizezi un pic situația, să o evaluezi și după aia să vezi cam ce ai putea tu să faci ca să ai o colaborare ideală. Poți să pornești de la ideea cum ar fi să, de exemplu, dacă am un coleg care e mai tăcut, să te gândești oare cum ar fi să relaționezi cu persoana respectivă. Și atunci poți să găsești niște soluții în care să abordezi persoana. Poate că dimineața mergi la o cafea și schimbi două vorbe. Poate mai târziu îi cere ajutorul în ceva. Deci mergi puțin câte puțin în așa fel încât să armonizezi relația cu persoana respectivă și în același timp să ajuți persoana respectivă să se integreze mai bine în cadrul ăla de muncă. Pentru că sunt oameni care vin, sunt noi la un loc de muncă și atunci le este foarte greu să intre, dacă ei sunt mai introvertiți, dacă sunt persoane mai retrase. Deci tu, ca coleg, poți să ajuți o astfel de persoană.
Dar interesul, am putea spune, că este al celui care este nou într-un colectiv și el ar trebui să facă, într-un fel, efortul de a se integra. Ceilalți care sunt deja un grup închegat pot avea disponibilitatea să-l integreze mai repede. Dar primul pas trebuie făcut din partea celui care este nou venit. Ce sfaturi aveți pentru cei care sunt introvertiți și ajung într-un loc nou de muncă și nu reușesc să interacționeze cumva cu ceilalți sau nu știu cum să facă?
Este foarte corect, într-adevăr, și dacă ne referim la persoana care vine într-un mediu de muncă, este clar, e important să vadă ce poate să facă să se apropie de colegi. Și la fel cum ziceam un pic mai devreme, e important să înceapă cu pași mărunți. Sunt oameni care pur și simplu se simt blocați într-un mediu nou. Și atunci e important încă de acasă să se gândească ce aș putea eu să fac astăzi. Cum ziceam și mai devreme, poate că la o cafea îi spun persoanei care e lângă automatul de cafea cum ești astăzi, sau poate că mă duc printre oamenii cu care simt că rezonez mai mult. Poate că cei mai tăcuți, care au ceva comun cu mine. Deci e important să fac raport cu acele persoane care se aseamănă cel mai mult cu mine și care sunt deja în mediul ăla, în cadrul ăla, pentru că acele persoane sunt mai apropiate de celelalte persoane extrovertite.
E un prim
deci,
pas.
Deci așa, puțin câte puțin. Da, e un pas de a intra în acel cadru de lucru. Și odată ce tu te-ai împrietenit un pic cu una, două persoane, este clar, ți-e mult mai ușor să intri și la cealaltă persoane. Dar aici aș vrea, dacă îmi permis, să dezvolt un pic mai mult, bine, subiect asupra căruia vom reveni probabil mai târziu. Aici e foarte important ca și cei care sunt deja la locul de muncă să empatizeze un pic, să-și dea seama că atunci când ești nou și totul este nou, este dificil și poate ai putea să faci un pas înainte către cel venit să-l ajut să se integreze în mediu. Dar asta ține de empatie, de prietenie, de acea relaționare umană care se duce dincolo de profesie.
Dar asta înseamnă ca tu să ai încredere în tine, să-ți cunoști valoarea și să-l apreciezi pe cel din jur. Pentru că blocajele apar în momentul în care îl privești pe celălalt nou venit, eventual într-un loc de muncă, îl privești cu suspiciune, te gândești că ajunge să-ți ia locul sau că este favorizat sau te întrebi ce salariu are sau ai diverse suspiciuni și lucrurile acestea te blochează cumva în a intra într-o relație cu el. În momentul în care nu ai aceste temeri sau aceste prejudecăți, altfel te poți apropia de oameni. Și aici este o chestiune ce ține de fiecare individ în parte. Nu mai contează cine a venit nou la locul de muncă, de exemplu.
Da, este foarte clar și, într-adevăr, poate să vină cineva care poate să-ți amenințe locul de muncă. Ei, aici cred că este o situație care te trimite la tine, ca individ, să vezi ce faci tu cu tine ca să-ți mărești încrederea de sine. Și până la urmă, chiar dacă ajungi în acele gânduri care îți spun vezi că o să-ți ia locul de muncă, poate ar trebui să faci pace cu această situație, pentru că altfel te frustrează, îți scade din resurse, îți scade din competență și poți fi sigur că acea persoană îți va lua locul de muncă. Deci asta te trimite la tine, la echilibrul tău interior. Și voi mai spune mult despre asta, chiar dacă multă lume zice, lasă-mă în pace că ce-i atâta lucru cu sine. Trăim într-un context de viață și nu numai noi aici, în lume, în care suntem adică e neapărat nevoie să lucrăm cu noi. Tocmai pentru că apar situații din astea de concurență, apar situații de integrare, apar situații de globalizare, nu mai suntem ca pe vremuri, trebuie să ne schimbăm și noi.
Interacționăm mai mult astăzi decât interacționau oamenii în trecut?
Da, cred că interacționăm mult mai mult, deși de multe ori ne ascundem în spatele, să zicem, unui device
sau în spatele unui telefon sau unei funcții.
Da? Dar totuși comunicarea se întâmplă și la nivel subconștient, chiar dacă nu ne dăm seama.
Putem să spunem că sunt oameni care părăsesc un loc de muncă din cauza relațiilor defectuoase cu colegii, chiar dacă sunt bine plătiți și chiar dacă sunt apreciați pentru munca pe care o au? Ați întâlnit astfel de situații?
Da, din păcate am întâlnit și astfel de situații. Bine, până la urmă e un mix din toate, dar am întâlnit situații în care omul a zis chiar nu mai pot să suport. Am lucrat cu mine, am făcut tot ce am putut, dar mi-e imposibil să rămân în echilibrul ăla pe care îl doresc și pur și simplu prefer să-mi găsesc un alt loc de muncă, deși își punea întrebarea ce o să mă fac dacă dau de cineva și mai rău de atât.
E mai importantă relația cu șeful sau cea cu colegii, în general? Vă întreb acum din experiență, din situațiile pe care le-ați întâlnit, dintre oamenii care au venit cumva să vă ceară o consiliere.
Da. Depinde de context, pentru că am întâlnit oameni care au foarte mult de a face cu șeful. Deci ei sunt, să zicem, o persoană care are mai multă muncă, să zicem, în exterior, în afara țării și comunică foarte mult cu șeful. Este clar că e important să aibă o relaționare excelentă cu șeful, bineînțeles și cu colegii, dar nu atât de mult. Am întâlnit și persoane care, în primul rând, e important să aibă o relaționare excelentă cu colegii, pentru că cu ei își duce proiectele la capăt, cu ei comunică și chiar dacă cu șeful nu e relaționarea cea mai bună, atunci se poate descurca. Deci e împărțit în funcție de context. Dar da, este extrem de important să ai o relaționare excepțională cu colegii, pentru că de asta depinde, până la urmă, și starea ta de spirit.
Spuneam mai devreme că am găsit un studiu interesant și acum aș vrea să citesc dintr-un articol în care se face referire la acest studiu. Conform unui studiu Gallup, care a analizat 12 dimensiuni specifice organizațiilor de succes, persoanele care au colegi de muncă prieteni, dar și cei mai buni prieteni alături la job, sunt cu 37% mai dispuse să afirme că se simt încurajate să evolueze personal și profesional și cu 27% mai dispuse să raporteze că misiunea companiei în care se află le determină să-și privească propria muncă drept importantă. Așadar, atunci când ai prieten la locul de muncă și cu atât mai mult cel mai bun prieten îți este și coleg, da, iată, productivitatea crește cu 37%. Ce părere
foarte
aveți?
Foarte adevărat. Sunt total convinsă și sunt de acord cu asta. Dar unde trebuie acționat este la păstrarea echilibrului. Deci dacă responsabilitatea ta dispare odată cu sau scade odată cu gradul de prietenie, atunci nu este ok. Da, este minunat să ai prietenul cel mai bun, dar să știi că, uite, în momentul ăsta în care m-am apucat să-mi fac task-ul sau să-l duc la îndeplinire ceva, prietenul meu drag, îți faci și tu treburile și fiecare ne ducem la îndeplinire ce avem de făcut. Pentru că unde apare riscul, acolo unde ești tentat să lucrezi și în același timp să povestești ce ți s-a întâmplat aseară. Sau uite, ceva bun sau ceva rău, dar atenție, pentru că chiar dacă ești extrem de entuziasmat, tot nu este foarte bine pentru că pierzi din focusul asupra jobului. Dacă ești deprimat, iară nu e bine. De aia e important să păstrezi acel echilibru, acea stare de resurse care să te ajută să-ți faci jobul foarte bine și să știi să te detașezi la timp.
Apropo de resurse, iată că și sănătatea se pare că este influențată de relațiile cu colegii. Psychology, același studiu spune următoarele. În ceea ce privește sănătatea angajaților, sentimentul de singurătate accentuează efectele negative pe care le au factorii externi de stres, precum evaluările negative asupra comportamentului angajatului. În mod contrar, mediile de lucru în care există sprijin și colaborare oferă un context de protecție împotriva factorilor negativi. Angajații care primesc susținere din partea colegilor au un risc scăzut de a se îmbolnăvi.
Și asta e foarte adevărat, pentru că, până la urmă, bolile deseori apar din cauza stării emoționale. Dacă tu emoțional ești într-o stare echilibrată, plăcută, bună, este clar că ești mai greu expus anumitor boli. Și, da, când ai persoane apropiate în jur, imediat poți să stai de vorbă puțin. De multe ori e necesar doar un minut, două, ca să ieși din starea negativă
și să te
reechilibrezi. Da.
Mai citesc din acest studiu pentru că mi se par niște cifre interesante. Sentimentul de singurătate afectează productivitatea și iată că afectează productivitatea și la nivel înalt. 70% dintre cei care au devenit recent CEO și care se simt singuri spun că acest aspect le influențează negativ performanța în muncă. Este și acesta un risc. Atunci când ajungi pe o treaptă superioară, când ești avansat cumva la locul de muncă, este posibil să interacționezi mai puțin cu colegii în mod direct sau așa cum erai obișnuit, având și o funcție de răspundere, te raportezi altfel la ei, ceea ce duce la un grad crescut de singurătate, ceea ce iată că până la urmă afectează productivitatea. Foarte interesant.
Da. E foarte adevărat lucrul ăsta. De aia orice persoană care ajunge la un anumit nivel e important să privească și aspectul ăsta și să vadă cum își elimină starea de singurătate. Bine, foarte multă lume și au un coach, de exemplu, care îl ajută pe toate direcțiile, dar inclusiv are pe cineva care privește lucrurile neutru. Pentru că multe persoane care ajung în poziții foarte înalte evită un contact foarte apropiat cu ceilalți, să nu apară știu ce conflicte, să nu spună mai mult decât trebuie. De aia aleg poate să fie mai singuratici, dar cred că pot să-și rezolve problema asta sau situația asta în așa fel încât să-și asigure acel echilibru interior, pentru că, da, poate deveni total neplăcut.
Și din exterior se poate influența cu ceva relația dintre colegii de la locul de muncă. Acum poate că ar fi bine să ne adresăm, sau mă gândesc că v-ați putea adresa, în mod special celor care au o funcție de conducere și care pot, nu știu, găsi câteva metode prin care să îmbunătățească relațiile dintre subalterni, să-i numim așa, dintre angajați, tocmai și pentru motivul acesta egoist, că productivitatea va crește atunci când există relații de prietenie între colegi.
Da. Vorbim foarte mult de leadership în ultima vreme și vorbim de leadership-ul nou, leadership-ul autentic, adică leadership-ul pe care tu îl creezi sau îl dai celor din jur prin influența pe care o ai asupra lor. Și asta cere anumite abilități. În primul rând, e important să înțelegi oamenii din jurul tău, să-ți dai seama că și ei vin cu anumite provocări de acasă, să aplici anumite tactici. De exemplu, una din tacticile cele mai bune este ca dimineața, când vine tot omul la servici, să ții 5 minute și să aduci un echilibru, o stare de bine acolo. Pentru că multă lume vine nervoasă din trafic sau vine cu știu ce probleme de acasă, dar tu, ca manager, să zicem, sau chiar ca CEO, poți să vii printre oameni și să le spui bună ziua, să îi întreb ce mai fac, să întreb ce au trăit ei cel mai frumos în ultimul timp.
Dar, poate chiar să implementezi o glumă ceva. Dar aceste atitudini ar putea să genereze și o stare de teamă cumva sau de anxietate din partea angajaților, să fie suspicioși, să spună de ce se interesează șeful de mine, de exemplu, urmărește ceva, am ieșit cu ceva în evidență de mă abordează în mod direct?
Bine, aici cred că dacă chiar omul este paranoic, ar zice, chiar dacă nu e cuvântul cel mai bun, poate s-ar gândi și la asta, dar în general cred că face foarte bine să vezi persoanele care sunt în poziții mai înalte, că vin și se interesează.
Și că sunt oameni până la urmă.
Da, printre noi. Deci, asta ar fi foarte important. Un alt lucru important este să ai empatia aia pentru angajați. Să-i întrebi din când în când ce mai faci, cum îți merge. De asemenea, un alt lucru care ține mai, să zicem, e mai strict profesional, să delimitezi foarte bine responsabilitatea fiecăruia, pentru că asta poate crea foarte multe probleme între angajați. La un moment dat lucram cu o echipă și, din păcate, nu știa fiecare concret cât are de făcut celălalt. Fiecare trăia cu impresia că colegul trebuia să facă și partea asta de job. Deci nu exista claritate. Tu, ca manager, e foarte important să spui fiecare, adică fiecare persoană să afle ce are celălalt de făcut. Care este responsabilitatea a mea, a colegului, a echipei, a proiectului? Pentru că așa, în felul ăsta, ai informații foarte clare și nu mai încape îndoială, judecată și tot felul.
Adică să-ți cunoști limitele tale, exact, și cumva și limitele, exact, celuilalt. Pentru că, exact, este posibil ca, necunoscând limitele celuilalt, să ai impresia că el te abuzează sau își depășește atribuțiile. Dar poate că tocmai asta este sarcina lui și dacă nu este foarte clar cum sunt împărțite responsabilitățile, pot apărea confuzii.
Da, așa
să
este.
Revenim la ce pot face managerii. Astăzi se vorbește foarte mult despre team building-uri, despre întâlniri, despre activități extra serviciu pe care companiile mari sau mai mici le oferă pentru angajații lor. Sunt acestea cu adevărat benefice? Ce ați observat?
Da, sunt foarte benefice, pentru că omul se duce dincolo de profesional. Adică se accentuează relațiile interurmane, se accentuează încrederea față de celălalt.
Dar pentru cei care nu vor, pur și simplu, și spun nu, pentru mine nu contează aspectul personal atunci când vine vorba de job, eu am viața mea, când am ieșit pe ușa instituției sunt eu și familia mea sau prietenii mei, la serviciu sunt doar un roboțel, îmi fac treaba foarte bine și atât.
Bine, alegerea persoanei. Fiecare poate să aleagă să fie roboțel sau nu, dar așa cum ați citit mai devreme, este foarte important să relaționezi cu colegii. Pentru că altfel ajungi să te izolezi, e ca și cum totul e artificial, chiar te robotizezi și până la urmă suntem încă oameni. Mai e mult de mers până ajungem în fața de roboți. Deci acolo e alegerea fiecăruia. Nimeni nu poate să convingă pe altcineva să facă ceva. Poate îl convinge așa într-un moment, dar pe parcurs omul respectiv revine la tiparele sale.
Și până la urmă fiecare este liber,
exact,
să decidă.
Exact, și fiecare este liber să decidă.
Revin la ceea ce pot face managerii și vă întrebam de team building-uri și activitățile acestea extra serviciu pe care le fac colegii împreună.
Da, la team building-uri, de exemplu, se poate crea așa un mix de activități în așa fel încât să oamenii să se apropie între ei, să capete încredere unii în ceilalți, să vadă fiecare că și celălalt are anumite probleme acasă, să cunoască mai bine mediul familiar al celuilalt, pentru că în felul ăsta înțelege mai bine de ce poate colegul vine într-o zi mai nervos sau mai vesel sau știu eu în ce situație. Deci odată se cunoaște mult mai bine, adică fiecare coleg îl cunoaște pe celălalt mai bine. De asemenea, în mixul ăla de activități se pot introduce și activități care au legătură cu viața profesională. În așa fel să se armonizeze cele două părți.
Un fel de dezvoltare profesională.
Da, un fel de dezvoltare profesională. De exemplu, am participat la un moment dat ca parte dintr-un team building și ideea era să fac un masterclass de o oră jumate, care s-a întins la 5-6 ore, pentru că oamenii au început să discute atât de frumos, deci bazat pe un topic bine pornit de la leadership, de exemplu, au ajuns să comunice între ei atât uman cât și profesional. Deci a fost excepțional, pentru că la serviciu nu este timp. De multe ori zice omul, păi nu avem timp să mai ținem o ședință, să mai ținem o întâlnire, dar într-un cadru de retreat, de exemplu, sau team building, poți să faci lucrul ăsta. Deci să aduci partea personală, profesională, să le armonizezi atât de frumos, încât când te întorci la job din nou, relațiile sunt cu totul altfel între colegi.
Ce le spuneți angajatorilor care vin cu argumentul pe care l-aminteam eu mai la începutul emisiunii, că atunci când relațiile sunt prea apropiate între angajați și atunci angajatorul nu încurajează neapărat lucrul acesta, productivitatea scade din cauza faptului că stau prea mult de vorbă oamenii, sau dacă sunt extrem de uniți ar putea să submineze cumva autoritatea și atunci merg pe principiul dezbină și cucerește, eventual promite unuia ceva, celuilalt ceva, face orice doar ca să îi aibă pe toți cumva în control. Cum ați dezamorsa un astfel de om?
Da,
sau un astfel de șef?
Un astfel de șef, cum l-aș dezamorsa? Dacă aș lucra cu el, aș putea să-l ajut să înțeleagă că riscă anumite situații negative, că riscă să scadă productivitatea, că riscă să aibă niște angajați foarte frustrați, care, normal, ar duce la scăderea productivității, scăderea cifrelor, până la urmă, că foarte mulți sunt focalizați pe câți bani câștigă sau nu. Deci, asta aș face eu. Persoana respectivă, de asemenea, dacă ar sta și ar evalua situația și ar da seama că mai mult ar avea de câștigat dacă ar relaționa altfel cu colegii sau cu oamenii din subordine. Dar atenție aici, din nou, trebuie să facă, să aducă foarte multă claritate. Să delege, să responsabilizeze, să facă lucrurile foarte, foarte clare. Aici aș folosi cuvântul regulă, deși nu ne plac regulile, dar totuși sunt anumite contexte de viață în care, ca noi să conviețuim, să trăim într-un mod plăcut, avem nevoie să implementăm anumite reguli.
Există în multe colectivități și chiar la locul de muncă anumite tipare. Și aș vrea să ne gândim puțin la acestea. Am observat lucrul acesta și la locul de muncă și dacă mergi într-o excursie și este un grup nou format și, nu știu, și în comunitatea de pe scara blocului. Există da. Persoana care le știe pe toate, persoana care este veșnic nemulțumită, persoana care vrea neapărat să fie în centrul atenției, bufonul. Există anumite tipare și la locuri de muncă. Cum ne raportăm? Sau persoana care, de exemplu, mereu are nevoie de privilegii, ori întârzie, ori se învoiește, uh-huh. ori are probleme de sănătate și are nevoie să-și ia zile libere și ceilalți să suplinească lipsa. Cum ne raportăm la tiparele acestea care cumva ne deranjează sau ies cumva din stadiul acesta de normalitate, de funcționalitate?
Da. Bine, aici poți să fii șef și să ai așa subaltern sau poți să fii... Sau
coleg.
Să nu folosim cuvântul șef. Să zicem managerul așa care coordonează activitatea sau să fii coleg. Deci tu ca coleg este important să vezi cât de multe poți detașa de o astfel de situație. Pentru că suntem tentați să judecăm. Suntem tentați să ne întrebăm, păi de ce faci așa
sau
și nu faci
etichete,
așa?
Exact,
sau
cum am zis etichete. Eu mai devreme.
Exact. Dar hai să ne gândim, dacă tu începi să pui etichete, dacă începi să fii frustrat de comportamentul celuilalt, până la urmă tu suferi. Îmi pare rău să spun, dar asta se întâmplă. Cel care face lucrurile zice, ok, am făcut, mi-a convenit, dar tu
deci
ești cel care suferi.
Deci îndeplinește scopul până la
da.
Urmă.
De aia e important ca tu să te autoeduci, să vezi unde ești tu implicat și unde nu. Adică de ce să-ți folosești tu energia pentru a rezolva anumite situații sau a te implica sau a da atenția anumitor lucruri care n-au niciun impact asupra ta. Deci lucru cu tine până la urmă. Dacă tu ești șef a unei astfel de persoane, este important să porți o discuție, să vezi cum îl abordezi în așa fel încât, pe de o parte, să-și îmbunătățească atitudinea persoanei respective, odată pentru companie și, în a doua rând, pentru colegi. Deci acolo tu ca manager sau lider sau
responsabil
ce,
de,
da,
echipă,
responsabil de
numești,
echipă,
da.
Este din nou în atribuția ta să te ocupi de persoana respectivă care poate crea dezechilibru.
Sunt multe alte lucruri pe care le-am putea discuta până acum, parcă ne-am axat pe partea pozitivă. Dar sunt și situații când la locul de muncă atmosfera chiar este una grea, neplăcută, chiar de coșmar. Și așa cum spuneam și mai devreme, sunt oameni care aleg să plece de la un loc de muncă din cauza colegilor. Și aș vrea ca să discutăm și despre asta, însă vă propun acum să luăm o pauză muzicală, vom asculta o melodie și apoi revenim la discuția noastră. Și ne-am bucurat ca după această pauză să intervenim și dumneavoastră cumva în cadrul discuției noastre. Vă reamintim că suntem în direct și așteptăm întrebările dumneavoastră sau opiniile legate de ceea ce discutăm astăzi. Vă reamintesc numerele de telefon 021-269-0808. Ne puteți suna și puteți intra în direct cu noi sau ne puteți scrie un mesaj la numărul 0751-400-300. Ne reauzim și ne revedem după o scurtă pauză.
Pray together on our knees.
revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, discutăm astăzi împreună cu doamna Irina Culman, Life and Business Coach, despre cum ne putem îmbunătăți relațiile cu colegii la locul de muncă. Și vă reamintesc faptul că, fiind în direct, așteptăm și interacțiunea cu dumneavoastră. Repet, numerele de telefon 021 269 0808, ne puteți suna sau ne puteți trimite un mesaj la 0751 400 300. Spuneam înainte de pauza muzicală că ceea ce am amintit noi în prima parte mai lungă a emisiunii noastre a fost legat de cum putem îmbunătăți cumva lucrurile sau despre aspectele pozitive. Însă sunt și situații când la locul de muncă atmosfera este grea, este apăsătoare, mm-hmm. și oamenii chiar simt că trebuie să schimbe ceva și poate nu își permit să-și schimbe locul de muncă pentru că sunt într-un anumit context social sau, nu știu, depinde de fiecare situație în parte și nu își permite să plece de la locul de muncă. Și atunci trebuie cumva să se adapteze și să muncească cumva mai mult pentru a îmbunătăți relațiile cu cei din jur. În cazul acesta, când avem, de exemplu, de a face cu persoane care sunt invidioase, persoane care îți sabotează cumva activitatea, persoane care sunt leneșe și așteaptă din partea ta cumva să suplinești munca lor sau activitatea pe care ele nu o fac, cum te raportezi la astfel de oameni? Pentru că există și acea idee, te duci și vorbești cu șeful, dar e posibil să fie mai rău după aia, vorbind de relațiile interumane.
Asta mă face să mă gândesc la orice tip de relație, pentru că, în primul rând, e important să privești asupra ta, să stai undeva bine când pleci de la serviciu și să analizezi situația, să-ți dai seama dacă tu poți să schimbi ceva la tine. Pentru că întâlnesc multe persoane care zic, vai, uite ce arogant mi se vorbește, dar ele nu realizează că ele vorbesc arogant și
la fel.
Li se răspunde arogant.
Vă întrerup puțin pentru că avem un apel telefonic și apoi continuați. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Cătălin.
Mulțumim că sunteți cu noi.
Bună ziua. Am ascultat subiectul pe care dumneavoastră dezbateați mai devreme. În legătură cu relația locul de muncă, părerea mea este că ar trebui să fie strict profesionale, fără prietenii între colegi.
Mă scuzați că vă întrerup. Da. Vorbiți din perspectiva unui angajat sau a unui angajator?
Angajator.
Da? Spuneți-ne și care sunt argumentele.
Există un studiu în Statele Unite făcut recent, acum vreo 2 luni de zile, în legătură cu tipul de birouri open office. Uh-huh. Și s-a constatat că este un eșec din datorită faptului că 20% din angajați sunt angajați de ceva, deoarece ei plutesc pur și simplu prin departament, adică ei nu aduc un beneficiu companiei și măcar nu își realizează îndatorirea din fișa postului și se revine ușor la close office, adică fiecare angajat să aibă spațiul personal fără să mai fie deranjat de ceilalți colegi. Din punctul ăsta de vedere, relația la locul de muncă ar trebui să fie strict profesionale și fără relații personale, pentru că acolo, din acele relații personale, se ajunge la invidie, se ajunge la ce spunea doamna, invitata dumneavoastră mai devreme, unii colegi care nu au intenții tocmai bune, care profită de pe munca altora și așa mai departe.
Mulțumim frumos pentru opinia dumneavoastră. Iată opinia unui angajator și aș mai adăuga un aspect și poate aici mă lămuriți puțin dacă există diferențe. Între cum privesc bărbații și cum privesc femeile aspectul acesta. Domnul care ne-a sunat este clar un angajat care, iată, preferă să-l nu neapărat să le impună, că nu știu dacă reușește așa, dar să le sugereze angajaților săi să aibă relații strict profesionale. Ar putea să fie o diferență între cum privesc doamnele și cum privesc domnii subiectul acesta?
Da, e posibil. Deci odată, doamne, domni, adică putem privi și un alt aspect, e vorba și de cultură, dar să ne raportăm la cultura din România, da? Este clar că doamnele privesc altfel decât domnii. Dar repet ceea ce spuneam mai devreme, dacă omul știe exact ce are de făcut, dacă de la început se impun anumite reguli până la urmă.
Și munca sa este cumva și urmărită. Mă leg de ceea ce spunea mai devreme domnul care ne-a sunat, că sunt mulți angajați care în birourile acestea open, adică pur și simplu o încăpere mare în care sunt mai multe birouri, mese, calculatoare sau depinde fiecare ce are de lucru, stau la grămadă, mai stau de vorbă, mai schimbă un suc, mai schimbă ziarul, mai schimbă, nu știu, ce se poate întâmpla. Și atunci oamenii pierd timpul, cu alte cuvinte, la serviciu, în loc să-și vadă fiecare de treabă, dacă ar fi singuri într-un birou între patru pereți, n-ar avea cu cine vorbi, s-ar concentra pe muncă și ar fi mai eficienți.
Asta e adevărat, dar e important să vadă din nou cum își creează acel echilibru, să aibă responsabilitate, pentru că aici, cu cât vorbește omul mai mult cu celălalt, cu atât mai puțin responsabilitate are. Deci dacă oamenii cunosc ce au de făcut, știu ce au de realizat până la sfârșitul, să zicem, zilei, atunci se vor apuca să lucreze. Și atunci vor vorbi mai puțin cu colegii, cu prietenii. Încă, bine, din punctul meu de vedere, e important să ai și relații de prietenie la servici, dar să le separi. Adică tu nu poți... De exemplu, dacă împreună cu tine la acel job este și prietena cea mai bună, normal că vei vorbi cu ea, dar atenția, nu se vorbi în timp ce tu îți faci treaba. În pauză, când sau ai lunch-ul...
Sau nu vorbești când te vede sau, șeful, ar putea spune
nu,
unii.
Nu,
vă întrerup din nou pentru că avem un alt apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Două probleme am și eu. Unul, invitata dumneavoastră n-a precizat nimic despre selecția angajaților din punct de vedere al caracterului lor, pentru că dacă ai două caractere care se resping, creezi o animozitate. Al doilea lucru, n-am înțeles care este influența lucrului cu calculatorul, care este din ce în ce mai frecvent și care înstrăinează relațiile dintre angajați. Vă vorbesc din poziția unui pensionar. Mulțumesc!
Mulțumim frumos pentru observațiile dumneavoastră, pentru ideile pe care ne le-ați ridicat cumva în discuție. Poți ține cont de tipologia, de personalitatea, de caracterul unui angajat atunci când ești în poziția de a selecta? Și acum mă gândesc la realitatea care este astăzi pe piața muncii din România. Poate acum câțiva ani puteai să ai mai multe pretenții cumva. Astăzi se vorbește tot mai des despre lipsa forței de muncă. Te mai interesează cât de, nu știu...
Nu, cred că ține de la recrutare. E clar că atunci când recrutezi pe cineva, trebuie să fie cineva care este foarte potrivit jobului.
După potrivit aia, profesional sau te uiți la caracterul
potrivit
său?
Potrivit profesional, în mod special, normal te uiți și la caracter. Acum, eu nu știu, iar depinde de cultură. Și aici vin cu un exemplu din Danemarca, unde am stat foarte mult timp. Pe lângă pregătirea profesională, foarte mult se ținea cont cum e persoana. Dacă tu mergeai, de exemplu, ca o lady, ca o doamnă, la un interviu și aveai nu știu ce tocuri și îmbrăcăminte super sofisticată și tu ca angajator știai că femeile din compania ta sunt îmbrăcate mai modest și asta, chiar dacă persoana respectivă era top professional, nu o angajai.
Interesant.
Da. Deci se ținea foarte mult cont de modul în care tu te integrezi și ca persoană.
Adică angajatorul anticipa cumva cum va fi primit noul angajat în colectivul deja
deci
format.
Se uita pe lângă partea profesională, studia și caracterul omului, personalitatea omului, că până la urmă, da, caracter, personalitate, doar când vezi persoana respectivă în mediul de lucru, poți să-ți dai seama cât de bine se potrivește sau nu. Dar sunt anumite lucruri pe care tu le poți sesiza încă de la recrutare.
Și legat de a doua observație...
Legat de a doua observație, că avem computere și... Da, e adevărat, avem computere și uneori avem nevoie și să comunicăm. Dar din nou ajungi la acel task pe care l-ai de făcut, la acea responsabilitate care ține de tine până la urmă. Pentru că nici nu poți, adică nu mai suntem în nu știu ce perioadă în care șeful trebuie să stea și să se uite să vadă dacă tu lucrezi non-stop sau vorbești non-stop cu cealaltă persoană. Cred că fiecare om trebuie să fie conștient de faptul că are ceva de lucru. Trebuie să presteze ceva. Pentru că până la urmă de acolo își câștigă pâinea, nu? E o chestie de win-win. Da, eu îți livrez un service, tu îmi livrezi banul, dar fiecare trebuie să depună un efort ca să câștige ceva.
E foarte interesant când colegul cumva este și șef. Și iată ce ne scrie cineva, nu știu dacă este o doamnă sau un domn, presupun că o doamnă, ce este de făcut cu un medic care nu relaționează deloc cu asistentul la un cabinet, decât strict dăm fișa, ia fișa și când nu sunt pacienți este o tăcere totală. Cu medicul respectiv ne reușim să stea mai mulți asistenți de-a lungul timpului din aceleași motive, relaționarea. Nu are încredere în asistenți și face mai mult medicul treaba de cabinet, ne dând voie asistentului să ajute prea mult.
Ok, presupun că e un asistent care,
care ne întreabă.
Da. Aici este clar că medicul are o problemă. E important să vadă de ce pleacă atâția asistenți și ce ar trebui să facă să-și îmbunătățească
activitatea. Dar dacă ești asistentul care
dacă
pune întrebarea pentru el...
Asistentul e, aici e, nu este atât de simplu. Poate că ai putea să întrebi pe medic cu ce vă pot ajuta, aș putea să fac ceva în plus. Deci să încerce să relaționeze un pic, să introducă anumite fraze, poate foarte neutre, în așa fel încât să-l antreze și pe medic,
adică
la discuții.
Adică să umple tăcerea aceea care
da,
este
umple
între
tăcerea,
pacienți.
Da, dar aici mare atenție să nu fie o umplere din aia supărătoare. Pentru că este clar, medicul în cauză, lui nu-i place să vorbească, probabil se raportează doar la acest strict profesional, dar... poate duce, deci aduce alte lipsuri.
Dar dacă cei doi sunt personalități diferite și atunci când ești cu o singură persoană într-o încăpere, nu prea-ți vine să ții gura închisă și ai vrea să comunici, e frustrant. E clar că este frustrant într-o astfel de situație. Avem un alt apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm. Ne auziți? 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Mai avem câteva minute și putem să dialogăm în continuare. Situații de viață diverse. Oamenii
foarte
își
diverse.
Pun întrebări, iată, pe de o parte, angajații se pare că au nevoie de mai multă relaționare, angajatorii preferă zona profesională, avem totuși nevoie de un echilibru. Și pentru că
e
ne
adevărat.
Apropiem oricum și de finalul emisiunii, poate că ar fi bine să mai reveniți cu niște recomandări care să ne ajute cumva să ne îmbunătățim sau să păstrăm relațiile decente la locul de muncă.
Da, da, da. Chiar aș vrea să punctez încă o dată faptul că e foarte important când ceva nu merge, în primul rând să ne privim noi pe noi. Să vedem noi cum relaționăm, ce folosim, ce am putea noi face deosebit, ce am putea îmbunătăți noi la noi. Abia după aceea să vedem ce am putea noi face ca persoana sau persoanele cu care vrem să relaționăm mai bine, să relaționeze mai bine cu noi. Pentru că oricând poți să apelezi la o discuție, poți să... te bagi în seamă, cum se zice, la o cafea, poți să începi o discuție neutră, deci ceva, poți să faci ceva tot mereu ca să îmbunătățești relaționarea cu colegii, de exemplu. Poți să participi la anumite activități care să te aducă mai aproape de ei, poți să faci raport, cum ziceam la început, dacă ești introvertit, să începi să te apropii de cei care sunt mai ca tine, care se potrivesc cu tine și după aceea să te duci la ceilalți. Ca șef este clar, de la început trebuie să faci foarte, adică să aduci multă claritate în modul de lucru. E, să faci așa numita contractare, nu neapărat pe hârtie, dar să transmiți foarte clar oamenilor cu cea mai bună tonalitate din suflet până la urmă. Uite, fraților, avem chestia asta de făcut, dar asta implică ca noi să facem, să fim responsabili, să avem grijă unii față de ceilalți, să nu luăm lucrurile totdeauna subiectiv, pentru că asta e o problemă foarte mare. Omului se spune ceva în context profesional și omul o ia personal și strică ziua, cheful și așa mai departe. Deci un șef sau un lider, un om care conduce echipa să facă lucrurile foarte clare de la început și într-o manieră umană, ar zice, nu neapărat de șef. Un om care vorbește cu cea mai mare înțelepciune. Și atunci cred că lucrurile se îmbunătățesc încă de la început. Dacă omul știe exact ce și cum să se raporteze.
Mai sunt doar două minute din emisiunea noastră și mai sunt două întrebări pe care le-am primit și aș vrea foarte repede să trecem prin ele. Cineva ne spune că se simte frustrată la locul de muncă pentru că colega ei este pila șefei și atunci probabil că se simte, nu știu, nedreptățită cumva din atitudine. Ce faci când simți că colegul tău este avantajat cumva de șef?
Da, e foarte interesant, foarte tricky, aș zice, pentru că aici ce poate să facă persoana este să privească asupra tuturor aspectelor și să vadă de care se poate detașa. Pentru că sunt sigură că sunt lucruri care o privesc personal și sunt lucruri care n-au nimic de a face cu ea și dacă le pune împreună, face un mix care pur și simplu o sufocă. Deci e important ca de fiecare dată când se simte supărată, atacată, frustrată...
Poate ignorată dacă
cineva
este într-o relație foarte bună cu șeful și șeful pe tine nu te bagă în seamă.
Exact, să se gândească, ok, haide să-mi fac eu jobul, să mă focalizez pe asta, să fac tot ce e mai bine de făcut, pentru că până la urmă poate găsesc o posibilitate să plec de aici sau poate la un moment dat voi fi văzută mai bine, dar să se focalizeze asupra ei și a perfecționării ei.
Și eventual la urmă... să-și reducă așteptările.
Exact, să-și reducă așteptările. Până la urmă e un test foarte bun de dezvoltare personală. În așa fel încât ți-ai focus-o asupra ta și să ții mai mult la starea ta de bine decât la că e pila sau nepila șefului.
Altcineva ridică problema în felul următor. Atunci când eram doar colegi, mă înțelegeam foarte bine cu... și ne spune... Uh-huh. Dar după ce am ajuns să fiu șeful lui, nu mă mai bagă deloc în seamă și are o atitudine disprețuitoare cumva. Este posibil ca din doi buni prieteni, colegi, să se ajungă la o situație de felul acesta de invidie atunci când unul, iată, este promovat și celălalt...
Da, este posibil. Asta arată, în primul rând, că nu ai fost prietenul cel mai bun, pentru că atunci când ești prieten foarte bun, nu cred că apare aspectul invidie. Ce se mai întâmplă în momentul în care tu ai o poziție, deci obții o poziție, te ridici dintre colegi, este clar că ai alte responsabilități. Atitudinea ta se schimbă, pentru că e necesar să-ți schimbi atitudinea.
Și e posibil ca lucrul acesta să fie și o chestiune de percepție din partea celuilalt. Poate că tu te-ai schimbat și celălalt vede în tine un alt fel de coleg.
Exact, pentru că tu nu mai ești colegul, tu ai alte responsabilități, alte preocupări, alte griji până la urmă și automat atitudinea ta se schimbă. Colegii, dacă empatizează foarte bine, atunci nu te-ar judeca, zice, ok, el e deja într-o poziție care îi cere să facă alte lucruri.
Și eventual îl ajută.
Sau au discuții, poate din când în când poți să stai de vorbă cu foștii prieteni și să le zici, uite, sunt în situația asta, chiar îmi cer iertare dacă par nu știu cum, dar e contextul de așa natură. N-am nimic de a face cu voi. Deci ară te duci la relația asta interurmană, dincolo de profesional, ca tu să-ți păstrezi acea relație bună până la urmă.
O concluzie la discuția noastră de astăzi. Ce ar fi de spus acum la final?
Da, o concluzie. Priviți asupra voastră, în primul rând, și dezvoltați-vă personal. Chiar dacă e un clișe deja, dar e extrem de important, pentru că schimbările sunt atât de mari în jurul nostru, iar dacă noi rămânem la fel, dacă noi judecăm, ne gândim că fiecare face într-un fel, altfel decât vrem noi, deja ne pierdem din resurse. E important să avem atenția asupra noastră, să vedem cum facem, să mergem înainte și să ne dezvoltăm și să fim mai empatici, să nu judecăm oamenii, pentru că nu știm niciodată ce e în spatele ușilor deschise. Și să ajutăm, să fim recunoscători. Deci să trăim așa într-o pace sufletească și un echilibru. Acum nimeni nu zice că suntem computere, avem fiecare perioade în care suntem frustrați, să ne ieșim din fire, cum se zice, dar e important să ne reechilibrăm, că e doar spre binele nostru.
Și să fim oameni de caracter, indiferent dacă suntem în poziția de angajat sau de angajatori, și să-i privim pe oamenii cu respect, aș completa
Exact, și să privim prin filtru uman, că până la urmă nu suntem roboței.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune.
Mult drag.
Și pentru aceste recomandări pe care ni le-ați făcut, vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Mulțumesc!
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi doamna Irina Kullmann, Life and Business Coach. Eu sunt Cristina Ișvan, ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine!